arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. Brindemos polo mes de xuño que xa comezou. Un mes de xuño que trae o verán. Non só polo que ordena o calendario acontecerá contra o día 21, senón tamén pola meteoroloxía anticiclónica que nos agasalla esta mañá solleira en Galicia, propia dun tempo estival. E brindamos polo mes de xuño con leite, xa que a FAO celebra nesta xornada o Día Mundial do Leite, un produto que moitos beben antes de ir dormir e que a miles de galegos e galegas quita o sono. O baixo prezo que se lles paga por producilo é o motivo dos seus desvelos e tamén do peche de miles de explotacións agrogandeiras no país nos últimos anos. Brindemos con leite xa que logo paguémolo tamén como é debido, fagámolo en compaña, que é como se pode brindar e como nos gusta facer as cousas aos galegos e galegas, segundo o Instituto Nacional de Estatística, que vén de publicar os resultados dunha enquisa que establece que a cidadanía galega usa menos as redes sociais ou internet que a doutros territorios do Estado, mas pola contra é máis de quedar con frecuencia, de visitar a miúdo os seus familiares e amigos. A enquisa sobre condicións de vida que desenvolve o INE sinala que un 36% dos enquisados en Galicia indica que utilizan moito as redes sociais como Facebook ou o Twitter, pero este é un dato até 6 puntos por baixo do que entrega o conxunto da poboación española. Ademais, hai un 60% dos enquisados que din que usan pouco todas esas novas formas de comunicarse a través de internet. Pola contra, case 7 de cada 10 enquisados en Galicia di que é de reunirse moito con familiares, e un 72% di que queda con frecuencia cos seus amigos, uns datos moi superiores aos que se rexistran na media española, onde os recollidos falan dun 60% de persoas que con frecuencia fan por quedar cos seus achegados. Así que somos de facer as cousas xuntiños. Tamén é certo que se nos queren escoitar por internet non hai ningún problema, porque o Arredor de Nós, que é o programa que soa xa na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas, pódenos sintonizar a través da súa emisora local, máis tamén a través da páxina web radiofusión.eu. Pero se insisten, se son deses que responden que o que lles gusta, que o que prefiren é quedar coa xente, pois non se preocupen, que tamén estamos aquí no estudio da radio para recibilos. Malo será que non demos cun cartón de leite para brindar como corresponde neste Día Mundial do Produto. En fin, comezamos xa o relato do resto da xornada, un relato que nos serve para explicar Galicia en 90 minutos de radio en galego. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez quen lles fala. Ben, e quen non está para brindar porque non ten nada a celebrar é o expresidente da Deputación Provincial de Ourense, José Luis Baltar, que o xulgado de instrución número 3 da cidade das Burgas citaba a declarar a 3 novas persoas no marco da investigación aberta logo da denuncia que presentou unha muller contra o actual presidente da institución provincial, o fillo de Baltar, Manuel Baltar, por supostamente ofrecerlle traballo a cambio de sexo. A xuíza, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cita en calidade de investigado por presuntos delitos de suborno e tráfico de influencias agora ao pai do actual presidente. Será o día 8 de xuño cando José Luis Baltar teña que acudir ao xulgado unha xornada antes. Están citados tamén para declarar en coma testemunhas, neste caso o asesor xurídico da Deputación no momento dos feitos que se investigan, e tamén o representante dun hotel da cidade, mas insistimos, a declaración de José Luis Baltar é en calidade de investigado. Nunha providencia que se notificaba onte, a xuíza do caso dalle traslado tamén á Fiscalía para que se pronuncie sobre a declaración de causa complexa para esta investigación. Investigación que comezaba o pasado ano, ou contra mediados do mes de outubro, cando unha muller denunciaba que Manuel Baltar lle ofrecera no ano 2010 Un posto de traballo fixo na Deputación de Ourense que daquela aínda dirixía José Luis Baltar ou mesmo noutro lugar aseguraralle a cambio de aceptar manter relacións sexuais con él. Recentemente, o político do Partido Popular, que é presidente tamén do PP de Ourense, declinou pronunciarse sobre o feito de que a titular do xulgado de instrucción número 3, que leva o caso, Eva Armesto, que o está a investigar a él mesmo por supostos delitos de tráfico de influencias e suborno, chamas a declarar en calidade de investigado, ademais, ao xefe de persoal da Deputación, José Luis Suárez. Quen tamén vai ter que enfrontarse á xustiza é a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, quen renunciaba onte a súa acta como deputada provincial do PSDG e, ademais, nas próximas datas cursará baixa como militante deste partido, ao ter que sentar no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo nun xuizo que se celebrará os días 7 e 8 deste mes de xuño por un suposto caso de prevaricación urbanística. O caso en cuestión parte do ano 2006, hai unha década, por mor dunha denuncia presentada polo que fora alcalde desa localidade mariña, César Aja, do Partido Popular, e investiga a suposta prevaricación urbanística no outorgamento de licenzas por silencio administrativo. A actual alcaldesa de Viveiro, antes de participar onte no seu último pleno como deputada provincial, confirmaba a intención de cumprir o código ético do PSOE, que se aplica sempre con independencia dos anos que un leve de mili. Tante Loureiro engadiu que non pensa deixar a alcaldía da súa localidade, un cargo da alcaldesa que vai manter como independente, agardando para poder volver ao CEO do PSDG se finalmente resulta exonerada de calquera responsabilidade nese xuízo. A rexedora de Viveiro engadiu que asume o proceso con tranquilidade.
Con moita tranquilidade, evidentemente, pois, como dixen, é a primeira vez que me sento pois ante un xuez, pero bueno, con tranquilidade, porque nós non cometimos ninguna irregularidade, os informes están aí e deseando, que xa levamos dende o 2007 esperando.
Protagonistas políticos do relato das últimas horas en Galicia, no que houbo tamén un nome propio destacado de José Luis Méndez Romeu, que resultara perdedor a pasada fin de semana nas primarias celebradas polo PSDG para designar o seu candidato á Xunta, e que tal é como se escoitaba xa no ruxe-ruxe nos corredores do Parlamento, confirmaba a súa renuncia a continuar no cargo de voceiro parlamentario dos socialistas galegos. Entre os motivos que esgrime Méndez Romeu para xustificar o seu adeus, sinala que de seguir no cargo de portavoz habríanse producir contradicións co discurso de quen encabecerá o cartel socialista para as eleccións autonómicas do outono, Xoaquín Fernández de Iceaga. Nunha multitudinaria rolda de prensa explicou onte que, por moito empeño que se puxese por evitalo nas súas intervencións, sabería ao cabo dar puntos de vista distintos, contradicións, matices que en nada favorecerían a unidade de discurso no socialismo galego. E a forma de evitar esta situación é nomeando outra persoa para exercer de portavoz no Pazo do Orre, o resolvía Méndez Romeu. Dixo que adoptou esta renuncia ao cargo logo de falar con diversas persoas da súa confianza. A decisión final trasladou ya primeiro tanto o propio Fernández de Iceaga como a actual responsable da xestora do PSDG, Pilar Cancela, xa que os dous o convidaran a que se mantivese no cargo, a que seguise sendo portavoz, porque iso daría imaxe de unidade no partido. Mais para Méndez Romeu, fica claro coa súa derrota nas primarias que a maioría da organización do PSDG non apoia o seu labor como voceiro parlamentario.
Os actos teñen consecuencias e as consecuencias hai que asumirlas. E creo que a forma de asumir os actos derivados da campaña interna das eleccións primarias e presentando a renuncia. Porque tampouco podo esquecer que os resultados electorais significan que a maioría da organización non respalda o labor deste portavoz parlamentario. Por tanto, faltaríame neste caso a convicción para poder manter o nivel de oposición que eu estimo imprescindible que se debe manter.
Cuestionado sobre se arrepinte da frase que lanzaba a pasada semana no hemiciclo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurándolle que no prazo de 5 meses sería él mesmo, Méndez Romeu, quen ocupase o escano presidencial, Dixo que non se arrepinte de xeito ningún, porque, explicaba, agora esa encomenda correspondelle a Xaquín Fernández Leiceaga. Ten que chegar á presidencia da Xunta en nome do Partido dos Socialistas de Galicia. Así que, no fondo, o propósito que el formulou manténse.
Presenteime para ser presidente da Xunta de Galicia. O dixen dende o primeiro día. A Feijóo yo comentei, a presidente Feijóo yo comentei ao final, pero o dixen dende o primeiro día. Agora, quen vai ter esa oportunidade é o señor Leiceaga, pero non cambia nada máis que o rostro de quen vai a encabezar o goberno alternativo.
Ben, pois coa marcha de Méndez, agora corresponde a xestora que dirixe o PSDG escoller o seu sucesor como portavoz parlamentario. E xa hai un nome sobre a mesa. Sería o da deputada pontevedresa Patricia Vilán. Esa é a escolla feita pola xestora dos socialistas galegos. Vilán fai parte do cativo grupo de deputados que manifestaron o seu apoio ao candidato Fernández Leiceaga durante as pasadas primarias, xa que a maioría do grupo parlamentario socialista posicionárase do lado de Méndez Romeu. Así as cousas. Débese confirmar públicamente esa xuntanza, oferta que a xestora do partido vai levar ao grupo parlamentario, que ao cabo debe tomar a decisión definitiva, é a de Patricia Vilán. Dese cumprir os prazos fixados, ela sería xa quen mantivese o acareo en nome dos socialistas galegos co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na vindeira sesión de control ao goberno autonómico que se celebraría a próxima semana no Pazo do Hórreo. Ben, pois precisamente o titular do goberno autonómico Alberto Núñez Feijóo manifestaba onte que co adeus de Méndez Romeu á portavocía o PSDG perde un excelente voceiro. Agradeceu ademais que o propio deputado socialista lle comunicase por teléfono a súa decisión antes de facela pública, o que Feijóo entende que foi unha deferencia a que Méndez Romeu non estaba nin sequera obrigado. Malia as desavinzas públicas que mantiveron nos seus acareos parlamentarios, Feijóo quixo gabar o nivel de preparación e de elocuencia de Méndez Romeu e desexoulle sorte no futuro.
Lle agradecín que me comunicara esta decisión, dado que levamos casi 4 anos debatindo no Parlamento nas sesións de control. En a miña opinión, o Partido Socialista Obrero Español perde un excelente portavoz, dende o punto de vista de formación, dende o punto de vista dialéctico e dende o punto de vista de experiencia. É unha decisión do señor Méndez Romeu, que respeto, dende aquí, o que podo decir é que me alegraría que tivera éxito nas súas labores profesionais que vaya a concretar.
Ben, pois de Méndez Romeu falouse onte logo da Xunta de Portavoces Parlamentarios, unha xunta a que xa non acudía o que foi candidato nas primarias do PSDG. No canto del asistía a vicevoceira Carmen Gallego, quen se descartaba para relevar o seu compañeiro no cargo de voceira, aínda que ese fora un papel que xa asumira noutras ocasións. Se informou de que toda a comisión permanente do grupo puxo os seus cargos a disposición do candidato do PSDG a Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, e da xestora do partido. Xustificaba Gallego a súa decisión de que ela non pode ser quen releve a Méndez Romeu no apoio público que lle deu nas primarias do PSDG. Así as cousas, se o propio Méndez Romeu non pode seguir no cargo, a ela non lle correspondería substituílo.
Eu creo que a miña implicación persoal e política na campaña das primarias con José Luis Méndez Romeu é evidente para toda a ciudadanía e para todos vostedes, e polo tanto entendo que eu tamén teño que dar un paso atrás neste proceso e facilitarlle ao novo candidato á Xunta de Galicia e á dirección, a xestora do Partido Socialista, pois que poidan escoller as persoas da súa confianza no grupo parlamentario para a nova dirección deste grupo.
Non será Carmen Gallego xa que logo, mas insistimos, todo indica que vai ser Patricia Vilán, unha muller tamén que sexa a nova voceira dos socialistas galegos no Parlamento. Alternativa Galega de Esquerda e Bloque Nacionalista Galego amosaron o seu convencemento de que logo das eleccións autonómicas deste ano será preciso Abrir un diálogo entre as forzas políticas do eido da esquerda, incluindo o Partido Socialista de Xaquín Fernández Leiceaga, se que se quere desaloxar o PP do goberno galego. Sen se pronunciar especificamente sobre as primarias dos socialistas, o voceiro do bloque no hemiciclo, Francisco Jorquera, e máis o seu homólogo en AGE, Antón Sánchez, si se referiron a esa necesidade de abrir conversas e de non rachar pontes cos socialistas, algo que é máis posible agora que triunfou a proposta de Leiceaga nas primarias. O candidato manifestárase moito máis proclive ao entendemento coas mareas, ademais foi no pasado militante do BNG fronte a Méndez Romeu, que mantiña unha liña dura, afixada por Abel Caballero, de non abrir ningún tipo de entendemento con outras forzas políticas. Escoitamos as valoracións sobre o triunfo de Leiceaga e o adeus de Romeu de Francisco Jorquera e Antón Sánchez.
Eu teño a convicción, e o BNG ten a convicción, de que na vindeira legislatura autonómica haberá un cambio de goberno, si ese cambio de goberno é froito dun acordo parlamentario entre unha pluralidade de forzas políticas, entre tres patas: o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e En Marea, si é que se presenta as eleccións autonómicas baixo esa formulación.
Esa mensaxe nos parece positiva, pero agardaremos a ver si era en clave interna dentro do Partido Socialista ou si é unha convicción profunda de Leiceaga, non? Eu neso sí que Méndez Romeu tiña unha mensaxe pois moito máis preocupante naquel momento.
E o voceiro parlamentario do PPDG, Pedro Puy, fixe un recoñecemento ao traballo desenvolvido, polo que até onte era o seu homólogo no Partido dos Socialistas de Galicia, José Luis Méndez Romeu, sen obviar que el mesmo chegou á portavocía do PP logo dun cambio a metade da legislatura anterior. Puy lembrou que, con todo, é arestor o voceiro máis veterano no hemiciclo galego no seu cargo. Iso dixo falada estabilidade e coordinación que hai no PP fronte a outras forzas.
Eu felicítome non tanto por ter resistido tanto no posto de portavoz, que xa ven que é un posto bastante interino, sino polo feito de que iso é a demostración de que o Partido Popular está traballando de unha forma coordinada e de unha forma común por ese obxectivo de continuar mellorando a situación económica de Galicia, porque ese é o principal problema que ten Galicia.
Ben, aínda unha valoración máis a respecto da renuncia ao cargo de voceiro parlamentario de José Luis Méndez Romeu. O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, enviaba onte unha vez máis unha mensaxe a prol da unidade no seo do socialismo galego, e lembrou que, malia perder as primarias, o partido quere seguir contando coa experiencia de Méndez Romeu.
Contamos con ele e contaremos con ele, e xa o dicen sempre, que contaríamos co que ganara e co que perdera, e eu apoiaría a Méndez Romeu se ganara, e apoiaría a Leiceaga no caso de que ganara. Non sei, son unha cousa individual, tedes que preguntar ya, obviamente, a ele.
Darío Campos, que presidía onte o Pleno Provincial de Lugo, no que se aprobou por unanimidade unha declaración institucional na defensa dos traballadores da fábrica que a multinacional do aluminio Alcoa ten no municipio de Cervo, unha factoría que lle dá emprego arredor de 1.300 persoas na comarca da Mariña Luguesa. Nesa declaración institucional faise referencia ás informacións que apuntan a unha posible venda desa fábrica de San Cibrao e máis tamén a de Alcoa na Coruña. Di a Deputación de Lugo que a súa clausura, se a novo propietario decide pechar a actividade, suporía condenar a comarca da Mariña e a provincia de Lugo en xeral a un futuro incerto e provocaría máis desemprego, favorecendo a emigración e o despoboamento dos municipios. Así rezaba o texto que lía Darío Campos.
Permitir a destrucción ou desestruturación dun centro de traballo destas características sería unha traxedia, que suporía condenar a comarca da Mariña e a provincia de Lugo en xeral a un futuro incerto.
Ademais, a voceira do Partido Popular na Deputación de Lugo, Elena Candia, explicou que hai asuntos de consenso como a defensa dos postos de traballo da Alcoa que non se poden empregar para o enfrontamento político.
Os traballadores vexan que para os asuntos de relevancia da nosa provincia, pois a pesar das nosas diferencias e dando unha imaxe de normalidade que tanto merece esta institución, pois nos poñemos de acordo.
E Imos a outra deputación, o presidente, a de Pontevedra. O presidente dos populares pontevedreses, vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, respondía onte a carta que lle remitiu o número 2 da institución provincial, o nacionalista César Mosquera, por mor das graves ameazas dirixidas contra deputados do BNG no marco do conflito aberto cos traballadores do parque de maquinaria desa institución. Un conflito que naceu pola decisión do novo goberno da Deputación de Pontevedra, de PSDG e BNG, de poñerlle coto ás dietas que os traballadores dese parque de maquinarias viñan cobrando sen xustificar cando era o PP quen estaba á fronte da Deputación. Sen a súa misiva, Mosquera instaba ao líder do PP pontevedrés, Alfonso Rueda, que depuxese a actitude dos deputados do seu grupo, que alentan a crítica dos traballadores ao goberno provincial. Onte, o número 2 da Xunta respondía condenando rotundamente calquera intento de coacción ou ameaza para conseguir calquera fin. Tanto é así que o PP estaría a sopesar a presentación dunha querela por inxurias contra o propio César Mosquera e mesmo tamén contra a presidenta provincial, a socialista Carmela Silva. Unha correspondencia epistolar que coincidía onte con acto público organizado polo BNG para amosar o seu apoio aos deputados da Fronte Nacionalista en Pontevedra. Acudía ese acto a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, quen expresou a súa fachenda polo traballo dos representantes do BNG. Insistiu en que non se deixarán intimidar por moitas prácticas mafiosas que se sigan contra eles.
Non nos van a calar nin intimidar, que o BNG non se vai arrugar por moitas prácticas mafiosas que se fagan. Que acabamos co caciquismo na Deputación de Pontevedra, péselle a quenlle pese, péselle ao PP, péselle a Feijó, péselle a Rueda.
Ben, pois precisamente Alberto Núñez Feijó falaba onte na Coruña de que a axuda para as entidades de iniciativa social que se dedican á formación de persoas en situación de desemprego subirá até case os 8 millóns e medio de euros. Se anticipou a aprobación inminente da Axenda Social de Galicia. Visitaba onte o presidente galego, de volta xa desa viaxe da pasada semana a Cuba, en compaña do conselleiro de Economía Francisco Conde, as instalacións dun centro formativo a cargo de Cáritas na cidade da Coruña. Dende alí destacou o labor destes colectivos de iniciativa social anunciando o aumento da orde de axudas para este tipo de sociedades nun 61%. Comentou que na primeira quincena deste mes de xuño vais aprobar en Galicia unha axenda social que non ten parangón.
A nova axenda social que o goberno galego aprobará nas próximas semanas é unha aposta sin precedentes pola política social e unha aposta tamén pola formación e, en definitiva, polo emprego, que é a mellor forma de sair das dificultades da recesión e da crise que espero podamos abandonar definitivamente nos próximos trimestres e nos próximos semestres.
Ademais, falaba Feijó da súa viaxe a Cuba, afirmou que o nivel de receptividade do goberno de Raúl Castro foi máximo para as demandas que lle efectuou a Xunta de Galicia. Espera Feijó que a comunidade galega forme parte activa no proceso de actualización da economía da illa caribeña, un dos sectores nos que se pode facer máis negocio, explicou o presidente da Xunta, e o das infraestructuras hosteleiras.
Van a facer máis de 20 hoteles, incrementando un 30% a capacidade hoteleira, e temos aí unha ocasión para estar, tanto desde o punto de vista da construcción como desde o punto de vista das empresas de contract, das empresas que adecúan as instalacións. Tamén temos ocasión de concretar distintas posibilidades no sector agroalimentario. Cuba é un país que importa alimentos, que importa leite, que importa carne, produtos avícolas, e aí temos unha ocasión, e tamén temos posibilidades no ámbito da enerxía.
Ben, falamos precisamente da actividade económica. As empresas que conforman o clúster do granito en Galicia alcanzaron no pasado ano 2015 unha facturación de 242 millóns de euros, un 15% máis que no exercicio anterior. Isto foi posible grazas ao medre dun 9% nas exportacións, que chegaron a un valor de 123 millóns. O sector xerou ademais o ano pasado en Galicia, entre empregos directos e indirectos, uns 4.000. O clúster do granito galego representa máis do 85% da produción e elaboración no Estado, un 92% do sector extractivo e acapara case 83% das exportacións. O presidente do clúster, Guillermo Pérez Aboy, destacou onte na presentación deste balance que o volume exportado aos Estados Unidos, máis de 52.000 toneladas, convierten a este país de destino no segundo nas exportacións galegas de granito, tan só por detrás de Turquía e por diante de Marrocos. Galicia e Arestora, un proveedor global, destacaba Pérez Aboy.
Somos identificados como un proveedor global, como un proveedor en el que se pueden adquirir productos nacionales y se pueden adquirir productos internacionales. Yo creo que en términos gráficos es como si nos posicionásemos como un proveedor de referencia independientemente del origen minero de la mercancía.
Ben, falamos agora de vehículos. A idade media en case que todas as categorías de vehículos que pasa a inspección obrigatoria en Galicia sitúase alrededor dos 15-16 anos. Isto é coherente cos datos da antigüidade do parque móvil que difunde a Dirección Xeral de Tráfico, tendo en conta que a maior parte dos que fan o control da ITV xa cumpriron os 4 anos dende a súa matriculación. O dato que sorprende para a empresa de supervisión e control que presentaba a súa memoria correspondente a 2015 do parque de vehículos agrícolas que inspeccionaron. A idade media, neste caso, neste tipo de vehículos, é de 29 anos. O ano de matriculación máis repetido para tractores e outro tipo de vehículos agrícolas é o ano 1978. Un de cada 4 vehículos na comunidade galega non supera a ITV a primeira. Os defectos graves máis comuns que se atopan nos exames son os que teñen que ver coa iluminación, a sinalización, os neumáticos e os freos. O director xeral de Supervisión e Control, Juan Diego Rodríguez, explicaba onte na presentación desta memoria que alrededor de un de cada 5 vehículos que circulan polas estradas galegas teñen a inspección técnica obrigatoria caducada.
Sí que se está barajando a nivel nacional y por tanto entiendo que en Galicia será similar entre el 15 y el 20% de vehículos que circulan con la ITV caducada. La DGT está esforzándose por depurar sus bases de datos para poder llegar a tener una cifra ya muy concreta. Pero andamos sobre eso, entre el 15 y el 20% aproximadamente del total del parque de vehículos. En Galicia que estamos, 2 millones aproximadamente, 2 millones un poquito más.
Imos con outras cuestións importantes. Presentouse en Vigo un protocolo pioneiro que tenta detectar e tratar nas empresas casos de violencia de xénero. O documento ten como prioridade identificar as situacións para dar apoio, protección e información ás vítimas. Desenvolveuse en Galicia e elaborou unha Asociación Española de Auditores Sociolaborais en colaboracións con institucións públicas, inspectores, asociacións e xuíces. Conta xa con 150 institucións e empresas adheridas, todas elas galegas, aínda que algunhas teñen ámbito estatal e mesmo internacional. A través da aplicación da actual legislación na materia, o chamado Protocolo para Detección e Tratamento na Empresa de Situacións de Violencia de Xénero producidas dentro e fora dos lugares de traballo, que así de longo é o seu título, proporciona unha rede de protección á muller para que se poida sentir segura para dar o paso e denunciar unha agresión machista e lograr ao cabo que este tipo de denuncias nunca fiquen impunes. O mecanismo actívase cando un traballador dunha empresa comunica as súas sospeitas de que unha compañeira pode ser víctima de violencia dentro ou fora da contorna laboral. A partir dai, en cada empresa, en cada lugar de traballo, hai persoas encargadas que tratarán de chegar a esa muller para informar a dos seus dereitos, darlle apoio e derivala a recursos asistenciais e tamén ás autoridades competentes. Segundo explicaba onte na presentación deste protocolo a presidenta do Observatorio contra a Violencia Doméstica, Ángeles Carmona, a iniciativa ofrece medidas inmediatas para proteger as mulleres. Incidía tamén en que o aspecto da ruralidade, máis ademais en concreto en Galicia pola Organización Territorial da Comunidade, presenta un maior risco, ofrece un maior risco de vulnerabilidade para a muller.
La ruralidad es un factor de vulnerabilidad muy importante para las mujeres. La mayoría de los asesinatos, el 72% de los asesinatos por violencia machista, ocurren en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes. Por eso es necesario que todos los recursos, toda la información llegue hasta el lugar más recóndito, porque las sociedades más pequeñas es donde la mujer quizá le resulte más difícil reconocerse como víctima de violencia de género y, por supuesto, dar el paso y contar y denunciar lo que le está pasando.
Sete anos despois de que o xulgado de instrucción número 3 de Lugo, con Estela San José á fronte, activase a Operación Bebé, que investigaba supostas irregularidades en adopcións, o agora titular do xulgado, Sergio Orduña, vén de editar o arquivo da causa, o entender que non hai delito punible. Algúnha das partes implicadas xa anunciou que vai recorrer esta decisión do xuiz perante a Audiencia Provincial. No auto do magistrado, aínda que contempla a posibilidade de que se producisen irregularidades administrativas nas adopcións, constátase que non hai datos dos que se pode extrapolar que se dese algún paso constitutivo de ilícito penal. É por iso que se decide o arquivo da investigación na mesma liña que un informe presentado polo Ministerio Fiscal. A abogada Amelia Saavedra anunciou que pensa recorrer o arquivo. Encárgase da defensa dunha das nais, quen denuncia que lle foron arrebatados dous fillos. Explica que o Servizo de Menores da Xunta considerou no seu día que esta muller tiña aptitudes abondas para coidar doutros dous fillos, un deles cunha gran minusvalía. No entanto, entendeu que non era capaz de coidar de dous bebés sans. Apunta, no foco desta investigación na chamada Operación Bebé estaba precisamente este servicio da Xunta e tamén o Fogar Madre Encarnación, un centro da acollida que sufraga a propia administración autonómica en Lugo e que xestiona monxas. Por el pasaron algunhas das nais dos pequenos que foron dados en adopción. E rematamos con apuntamentos de sucesos. Vénse de registrar esta mañá un novo sinistro de tráfico en Galicia, en Begonte, en Lugo, no que faleceu unha muller de 58 anos. Ademais, nas últimas horas, os servizos de emerxencia foron alertados no Concello Coruñés de Negreira, onde se registrou o estoupido dunha bombona de gas, aínda que non houbo que lamentar danos persoais. O suceso, comunicado onte, producíase na noite do martes. Se afectou a un cuarto exterior anexo a unha vivenda da Avenida das Brañas na capital do Val de Barcala. Bombeiros de Santa Comba, efectivos do GES de Brión, desplazáronse até o lugar. Explicaron que a acumulación de gas debido ao mal funcionamento dunha caldeira foi a causa máis probable da explosión.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, arroba Arredor de Nos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Ben, imos cun sorriso amplo a dar o prognóstico meteorolóxico pras vindeiras horas, porque hoxe dá gusto sair á rúa pola mañá en Galicia. Temos unha xornada marcada pola influencia das altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, un día solleiro xa dende primeira hora. Se ven nalgún punto do interior de Galicia, aínda pode haber restos de algún banco de néboa matinal, pero serán estas néboas pouco persistentes. Podería cubrirse un pouquinho o ceo, máis con nubes altas contra a noitiña. O vento sopra frouxo do nordés, iso sí, forza algo máis intensa no litoral noroeste, e podería haber na Costa da Morte algún refacho forte pola tarde. Nas Rías Baixas, réxime de brisas. As temperaturas mínimas, precisamente por esa acción un poquinho máis forte do nordés, poderían baixar lixeiramente, mas subirán no sur. No que ten que ver cos valores máximos, nas horas centrais da xornada, estes seguen en ascenso. Hoxe en Ourense vais a chegar aos 28 graus, xornada de praia tamén na provincia de Pontevedra, con valores arredor dos 26 graus de máxima. Tamén podemos pisar a area na provincia de Lugo e na da Coruña, onde se van registrar temperaturas no litoral arredor dos 22 graus nas horas centrais da xornada. No interior, por exemplo, en Santiago de Compostela, valores até os 24 graus. Temperaturas mínimas que contra noite caerán, iso sí, a valores en case que toda Galicia arredor dos 10-11 graus. Ollo que en Lugo hai que sacar algo máis que a rebequiña, vai facer falta abrigo do bo, porque A temperatura cae até os 6 graus pola noite. Para mañá xoves non se agardan mudanzas significativas, así as cousas, influencia de altas presións, entrada de aire cálido tamén, o vento de nordés será frouxo, noitarase máis na provincia da Coruña, os ceos ao igual que hoxe despexados durante a maior parte do día, as temperaturas seguirán a subir lixeiramente. Ben, imos completar o relato informativo acudindo ao que contan os xornais galegos nesta mañá de mércores 1º de xuño. Comezamos por La Voz de Galicia, que xa se adianta, recolle, reflite na súa imaxe de primeira páxina unha praia con bañistas xa dispostos a gozar en do sol a punto para a primeira avalancha. Refírese ás praias, os areais galegos que acollerán de seguro a moitos visitantes ao longo desta semana grazas ao prognóstico meteorolóxico que fala da bonanza do clima. Ademais, La Voz destaca esta mañá que Interior protexa 1000 galegas por grave risco de violencia machista. Empezan a aumentar as denuncias que xorden das persoas próximas ás vítimas. Ángeles Carmona, quen escoitábamos hai un intre durante o repaso informativo, que é vogal tamén do Poder Xudicial, ademais de responsable do Observatorio Estatal de Violencia de Xénero, di que no traballo é sinxelo detectar quen padece maltrato. Sen sairmos da cidade da Coruña, lemos o xornal La Opinión. Conta esta mañá que a metade dos fogares coruñeses queixase da falla de aparcamento a prezo asequible. Unha de cada cinco familias da cidade apunta ao ruído, o vandalismo e as deficiencias no transporte público como principais problemas nas súas vivendas. A fotografía para un grupo de estudantes da Coruña que ofrecen flores a cambio de cigarros para erradicar o tabaquismo. Onte era o Día Mundial sen Tabaco. El Correo Gallego agora, humidades e ruído, puntos negros das casas galegas, un 40% do millón largo de longo de fogares son vivendas aïlladas unifamiliares, case un 30% teñen máis de 50 anos. Ademais, algo de autopromoción na capa del Correo Gallego esta mañá, o xornal compostelán di que se instala na vanguarda digital grazas á súa nova páxina web elcorreogallego.es. Ese é o seu enderezo. Podería ser un punto gal, pero escolleu.es, este xornal galego. Ben, imos con Faro de Vigo. As exportacións de PSA reforzan a ruta Vigo-México cun segundo buque ao mes. A navieira Hoig Autoliners cargará unha media mensual de 800 vehículos. Ademais, a fotografía hoxe en Faro é unha fotografía moi vertical e que é preciso. Requírese esa perspectiva para que quepa inteira o mega guindastre, así lle chaman, que comeza a desmantelar a bella tribuna para renovar Balaídos. A verdade que é unha auténtica mole, un mamotreto o que está a traballar aí na reforma do estadio do Celta de Vigo. De feito, en Atlántico Diario optaron por un enfoque, un encuadre un pouco menos vertical en un cabo guindastre enteiro, na fotografía de primeira. Adeus á tribuna de Balaídos, iso sí que titula Atlántico baixo unha fotografía das obras. Tamén conta o xornal da Cidade Olívica que a policía vai centralizar en Vigo todas as chamadas ao 091 da provincia. Pasamos agora a Lugo, Estados Unidos. A alerta do risco de ataques terroristas en Europa durante o verán e o argumento principal do xornal El Progreso. O goberno estadounidense emite unha alerta de viaxe para os seus cidadáns, avisa do risco en acontecimentos como a Eurocopa de Francia, o Tour ou o Día Mundial da Xuventude en Polonia. Fotografía para responsables da universidade que onte visitaban o Campus Terra, que está na onda das ideas universitarias europeas, titulan en El Progreso. Última parada en la región de Ourense. A Ribeira Sacra ameaza o liderado turístico da cidade. As pernoctas na comarca compartida con Lugo medraron un 7,8% nun ano. Estamos a buscar aquí, atopámolo. Ben en pequeniño, máis ben, Baltar Pumar, citado pola denuncia contra o presidente da Deputación. Xa lles contábamos ao comezo do programa, cos presidente da Deputación Provincial de Ourense, citado a declarar como investigado na denuncia pon que se segue contra o seu fillo, o actual presidente provincial, por o suposto caso no que tería ofrecido un posto de traballo a cambio de sexo. Pensábamos que la región desta volta non o ia contar, mas si o conta en pequeniño. A fotografía para pequenas e pequenos cociñeiros coas pequenas mans na masa en Vila Marín participou o alumnado dun centro académico nun singular obradoiro de cociña.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, imos ler outros titulares. Estes non son de 2016, si son de 1º de xuño, pero pertencen a outros anos da historia de Galicia. Son os titulares que nos achega a Retroradio.
A Retroradio.
No primeiro día do mes de xuño de 1905 asinouse na Habana o regulamento da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega, na que foron os principais promotores Xosé Fontenla Leal e Manuel Curros Enríquez. Tempo atrás, nesa mesma data do ano 1854, Manuel Murguía publicaba o seu primeiro texto en galego no álbum de Elena Avendaño, unhas seguidillas tituladas A Nena das Oidades. Luis Seane López naceu en Bos Aires o 1 de xuño de 1910 e finou na Coruña en 1979. Foi editor, escritor, xornalista, gravador e pintor galego. Fillo de emigrantes, volveu a Galicia con 6 anos de idade e instalouse na Coruña. Estudou Dereito en Santiago de Compostela, onde participou na actividade política e cultural estudantil. Sendo ainda estudante universitario, demostrou a súa vocación artística ilustrando libros e publicando debuxos en revistas e xornais. Antes da Guerra Civil, exerceu de abogado laboralista na Coruña e foi membro do Partido Galeguista, así como da Masonería. Durante esta época participou na campaña en prol do Estatuto de Autonomía. Tras a sublevación fascista, mantívose agochado durante uns meses ata que puido exiliarse a Argentina vía Lisboa. Ali fixou a súa residencia e traballou no consulado republicano. Foi promotor de moitas empresas culturais da emigración e do interior, revistas como Galicia Libre, a imprenta Resol, editoriais como Fitania ou Botella al Mar, o Laboratorio de Formas de Galicia, xunto a Isaac Díaz Pardo, do que nacerá o Complexo de Sargadelos. A súa obra como artista gráfico foi importantísima, dibuixante, gravador, deseñador de libros e de obxetos cerámicos, cartelista tamén, ou pintor. Luis Seoane é un dos máis grandes plásticos galegos de todos os tempos, acaso o máis completo e coñecido. A súa obra pictórica reflicte o amor a Galicia e a súa ansia por recuperar paisaxes, símbolos e personaxes galegos para facelos universais. De tendencia expresionista, próxima á abstracción, expuxo os seus traballos en capitais de todo o mundo. Nas últimas décadas da súa vida, alternou a residencia en América con viaxes puntuais a Galicia. Foi tamén o poeta e a Real Academia Galega adicoulle o Día das Letras Galegas en 1994. Na Coruña, unha praza levou seu nome.
Arredor de nós.
Continuamos no arredor de nós. Con este tempo solleiro, moitos comezarán a pensar xa nas vacacións do verán. Vacacións que non collen nunca as enfermidades, as doenzas. E, con todo, sí que hai vacacións para as camas hospitalarias. Pechan, como xa ven sendo norma, cando chega o tempo do verán. A Xunta mantén para este ano 2016 un plan semellante ao de anos precedentes, e malia que a información oficial ao respecto non adoita ser moita nunca, o Sindicato Ciga Saúde denuncia que os recortes na sanidade pública no país vanse volver sentir coa menor disponibilidade de acollida para doentes nos centros sanitarios durante os meses estivais. 1.200 camas menos volve ser o dato. Un dato do que falamos coa Secretaria Nacional de Ciga Saúde, María Xosé Abuín, bo día.
Bo día.
Mesmo dato que o ano pasado, o cabo.
A información que temos, que realmente a información que se nos transmite desde as xerencias e dos compañeros e compañeras as cales se lles pecha a unidade e se lles oferta ir a cubrir outras unidades, dan que os datos son similares aos do ano pasado. As 1.200 estamos a falar de 1.200 camas de peche.
Uh-huh. Con todo, o que transcendeu do que di o Sergas é que serían alrededor de 930 e hai unha diverxencia importante.
Pero eso é fácil de solucionar. Uh-huh. Para non ser fácil de solucionar, o que ten que facer a Consellería de Sanidade, o Sergas, é publicar esta información por complexo hospitalario, dicindo que cama se pecha en cada complexo hospitalario e a que especialidades corresponde. E así deixaríamos de falar de datos. Que pasa? Que realmente o que está a facer é dar por válido nosos datos porque a Consellería de Sanidade non desglosa ese peche. Fala en termos de porcentaxes. Entón, o que está a falar é avalando os nosos datos. Nos fixemos un mostreo, só temos a xerencia de Lugo que si pasou unha comunicación oficial á Xunta de Persoal das camas que pecha, e o resto, pois bueno, información que imos contrastando cos traballadores e traballadoras, non? Polo tanto, a solución é fácil. O que ten que facer a Consellería de Sanidade é publicitar en aras a esa transparencia que din e a funcionamento dese bo goberno, que camas se pechan en cada complexo hospitalario, a que especialidades corresponde e durante canto tempo se vai manter ese peche. E entón barallamos todos, utilizamos todos e falamos todos cos mesmos datos.
O peche homoxéneo o reparto, ou hai algún área sanitaria máis afectada que a outra?
A ver, máis ou menos están todas iguais, o que pasa que hai áreas moito máis deterioradas. Por exemplo, estamos a falar da área sanitaria de Vigo, donde realmente é un tema Hospital Meixoeiro, que se inicia hoxe xa unhas xornadas de protesta que se van a manter no tempo, e o hospital máis desmantelado, non? E, polo tanto, e ademais, un hospital, un área sanitaria con un hospital novo que pasa de un proxecto inicial de construcción de 1.400 camas a ter 800 camas o Álvaro Cunqueiro. Polo tanto, se agora, durante este tempo, un hospital que ten menos camas se pechan as camas do Hospital Meixoeiro, para nós é a área máis deficitaria en este momento. Pero, bueno, todas as áreas pois siguen a pechar o mesmo número de camas. Máis de 200 camas en Compostela e en Coruña, en Ourense volvese a pechar máis camas que o ano pasado, e esos son os datos, non? E o que é lamentable para nós é que o director de asistencia sanitaria, a persoa responsable da asistencia, diga que as camas se van a utilizar só se hai un accidente da magnitude do accidente ferroviario. Bueno, iso é impresentable que un cargo directivo diga que só teremos dereito a asistencia sanitaria no verao se se produce un desgraciado accidente, non? Entón, aí sí que se poñerían en activo esas camas. Bueno, está fora de todo lugar e de todo contexto, non?
A asociación rápida que se fai cando se fala do peche de camas é pensar que isto en nada vai a axudar a reducción das listas de espera, unhas listaxes que tamén son outro dato, pois motivo de discusión, que é difícil de saber con exactitude en moitas ocasións. A Xunta anunciaba recentemente un investimento millonario para reducir esas listas. Vai servir para algo?
A ver, é que vai ser incumplible. xa o goberno da Xunta fai dúas semanas publicitou o seu acordo de investir 5 millóns de euros para reducir 34.000 doentes das listas de agarda. Non sabemos como se vai a facer. Se os seus mellores datos que dan de listas de agarda no último trimestre de ano, tras o peche das camas hospitalarias, das probas diagnósticas, dos quirófanos, din que estas listas incrementan nun 25%, pois a nos que nos explique como van a facer. Con ese incremento que se produce cada ano por este peche que fai a Administración dos Servicios Sanitarios. E a maiores di que vai a reducir, bueno, a nos o que nos parece que é un anuncio propagandístico froito do período electoral o preelectoral no que estamos, non?
A reducción das listas de espera, semella que na situación na que está a sanidade pública galega, pasa pola práctica, por aumentar esa práctica de derivar a centros concertados, segue a medrar esa solución da Xunta.
Sigue a medrar. De feito, un dos temas importantes que nos vimos demandando e que ven demandando tamén todas as asociacións de enfermos é que se constituyan os consellos de saúde de área, porque aí hai unha participación cidadana e estaría obrigada a Administración a dar os datos realmente de derivación a centros concertados. Eso non se fai, pero diariamente tamén asistimos a ver, non só este período vacacional, sino no resto do ano, como hai camas pechadas en centros hospitalarios mentras se sigue concertando moita cirurxía cos centros privados.
Como afecta toda esta situación do peche das camas hospitalarias o emprego aos traballadores da sanidade pública galega?
Pois afecta tan negativamente como que non hai emprego. Cada traballador e traballadora só dispoemos de un mes de vacación ao ano. O resto dos tres meses de peche das túas unidades vas a cubrir o resto de compañeros e compañeiras que disfrutan ese mes de vacacións. Polo tanto, a incorporación ali de persoal é nula, é residual. Problema é a maiores, xa, din que faltan moitas especialistas, non? Que realmente a nos gustaríanos que a Administración publicitara de o persoal facultativo, que eles piden o máis deficitario, de todo o persoal que acabou este ano o seu período formativo, canto personal se vai a incorporar á contratación. Vale, porque estamos este ano, nin os do ano anterior, nin os do ano anterior, o persoas os que fan é buscar traballo noutro servizo de saúde ou emigrar a países da Unión Europea onde son altamente valorados. Polo tanto, é que isto o que crea é un maior desemprego na sanidade pública. E ademais, o que se contrata en precario, por días soltos, por medias xornadas, e así estamos, esta situación.
Ten algún tipo de xustificación esta rebaixa na actividade, alendo pues, da relación que poida ter cos períodos vacacionais do persoal da sanidade pública galega, con que o verán sexa unha época na que de algún modo diminúan patoloxías que son frecuentes durante outras etapas do ano? Pues, pensemos, por exemplo, na gripe, que tamén provoca picos de ingresos.
A ver, hai patologías que poden disminuir e outras que se incrementa co calor. E, de feito, eso de que din, de que no verao, disminuye a presión que hai, só hai que ver os anos anteriores os servicios de urxencias colapsados porque non había camas para ingreso, ¿no? Pero isto é que non podemos seguir con esta dinámica. O sea, nos o que levamos demandando durante moitos anos é que previo, nos meses previos ao período estival, se convoque unha reunión cas organizacións sindicais para falar con datos deste tema, para ver de cantos profesionais se dispón, vale? Xa, cada ano rematan o seu período formativo en torno a 400 facultativos e facultativas de distintas especialidades. Xa, vamos a falar seriamente de isto. Xa, esta situación se provoca porque a Administración non quere falar deste tema. Xa, non sempre decimos que no mes de febreiro teríamos que ter unha mesa donde con datos falásemos de cales son as necesidades de persoal, só pode ser en persoal facultativo, dado que as listas de contratacións que ten o Sergas recollen máis de 6.000 enfermeiras aspirantes ou demandantes de emprego, igual sucede con auxiliares de enfermería, con celadores, con técnicos, xa, non hai. E ver se hai algún grupo que sea deficitario e, polo tanto, podemos poñer solucións. Pero a Administración négase sistemáticamente a abordar este tema. E por outra banda, tamén é algo que levamos dicindo cada ano, sí, teñen detectado, es un tema de planificación sanitaria, si teñen detectado que hai un colectivo ou unha especialidade deficitaria, o que terán que ir corrixindo ano tras ano, incrementando as plazas de MIR desa especialidade. E entón, hai que poñer solucións. O sea, que eso non interesa, porque o interés non é ter unha sanidade pública de calidade, o interés é ir desmantelando a pouco a pouco.
Xa para concluir, nesta xornada de día 1 de xuño vai haber movilizacións de protesta por esta situación na sanidade pública galega. Hai previstas máis movilizacións ao longo do verán por esta situación?
Sí, en principio, bueno, o calendario que hoxe Coruña, Santiago, Vigo, inician un concentracións y para denunciar este tema, y estamos a espera de elaborar un calendario con más movilizacións y dentro pues de as organizacións sindicais o y a maiores que a plataformas ou sanidade pública. Non creemos que esta é unha resposta que debe de dar non só as organizacións sindicais, sino toda a cidadanía, porque o que non se pode seguir é xogar, o que non pode facer este goberno é seguir a xogar ca nosa saúde e máis aumentar o sufrimento das persoas que necesitan asistencia sanitaria.
María Xosé Abuín, de Ciga Saúde, grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Bo día.
Grazas a vos. Bo día.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós. Disque toca.
Dis que toca escoitarmos o novo Data que escampe. O grupo Compostelán está a piques de entregar o seu novo disco e xa coñecemos o tema que serve de belisco, de aperitivo para a nova colección de cancións a que vai seguir a publicación. Hai cousa xa de 2 anos, un pouquiño máis, de O Disco Vermello, a última referencia até a data de Ataque Escampe, editada na disqueira da que fai parte, en Discos da Máquina. Os novos temas vanos presentar ao vivo na Coruña a vindeira semana, o día 10 de xuño, no local A Nave 1839, ali na estación do tren da cidade herculina. Soará este que xa coñecemos, o novo de Ataque Escampe, titúlase Alan Lomax.
Alan Lomax andou por aí, era o ano 52. Foi a gudinha e arriba da día, pero non coñeceu o amor. Con sandalias e calcetins, preocupado pola tradición. Foi o ir e a solto xuste, pero non coñeceu.
Todo é moi escuro desde hai algún tempo. Esas voces que din que non te quero. Está unha pena de Michael Jackson facendo cola para entrar no inferno. Ten moito ollo coas psicofonías que din o que non lle podes dicir a un estranxeiro.
A la loma sando por aquí e tratarono como a un señor. Se os ver derechos, pero non coñeceu amor. Con sandalias e calcetins, premio rec en bañador. Mil señoras con panderetas, pero non coñeceu amor. No toca disco soa,
parole, parole, parole.
Como sería un sábado antes de nacernos. Os mozos falanxistas botaban carreiras de sacos. Cantos fantasmas viven nese magnetofón. E todo o mundo berra que fale, que fale, que fale. Unha lágrima cae unha area da praia de Riazor. Son un xoguete roto, xa nunca me poñen na radio. Teño unha pena grande,
contan historias violentas, asórbidas, apos, apoas. Estades ahí, cosollos, valeros, pequeño guajaos, y os dentes de oro de Willy de Pil. Gangsta Afrobeat, ¿cómo pudiste escapar? Saían volvoretas do meu amplificador. Unha guitarra cutre debaixo da foto de Franco. Conxuro da queimada, sagrado corazón. E todo o mundo berra, que fale, que fale, que fale. Unha lágrima cae unha area da praia de Riazor. Son un xogue ya nunca me ponen la radio. Tengo una pena grande, le voy a cantar para vos.
Sete de cada 10 amantes de radio prefieren Radio Fusión.
Gracias por elegirnos.
Branquiña. Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Vais ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que empatas con mijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, 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 tírame da lingua.
Bo día, nenos e nenas, pais e nais, e a vosotras, si nais, vai especialmente dedicado Tíralle da lingua doxe. No galego temos unha manchea de palabras bonitas, pero é especialmente fermoso este verbo de amor que toma o seu nome da figura materna. Referímonos a
anainar.
Anainar é arrolar un neno cantándolle nanas. Por exemplo, así.
O meniño ou coa tranquiña no cu, morrerán os vellos, todos quedaremos eu e tú.
O verbo do que nos ocupamos hoxe formouse a partir da palabra nai, que evolucionou dende o latín mater. O dicionario explica que, por extensión, anainar é tamén alouminar maternalmente alguén. E cando deixamos de lado os pequenos e pequenas, resulta que este verbo tamén serve para cando os adultos queren facer as beiras. Así, nunha terceira acepción do dicionario, anainar significa tamén namorar con palabras doces e afagadoras, ou que tamén coñecemos como galantear, facer a corte ou, segundo as formas da mocidade actual, meter fichas ou comer a orella. Non queremos sairnos do carreiro, así que deixamos que nos devolva o noso camiño orixinal Fiz Vergara Vilariño con estes versos da obra Nos Eidos da Bremanza.
Como a naina no berce o seu meniño, unha nai rebordante de cariño, así quero anainarte en lenesón.
Tempo de marcharnos, tíralle da lingua, até aquí chegamos por hoxe, imos descansar para volver mañá con máis palabras do dicionario galego, e para descansarmos como a un meniño non hai como o
anainar.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio, arredor de nós.
Pois semella que a longametraxe do Cegai chega a súa fin. O Centro Galego de Artes da Imaxe inaugurábase hai 25 anos, un 15 de marzo de 1991, convertíase no Gran Arquivo Audiovisual e Filmoteca de Galicia. Ten a súa sede na cidade da Coruña e nas súas dependencias, segundo puidemos comprobar estes días polas fotografías que difundiron os sindicatos, amoreas aínda o traballo con moitas bobinas e arquivos rebordando dos andeis. Pero no estertor do mandato autonómico chegou unha decisión da Xunta que pode ferir de morte o futuro deste centro cultural único no país, e que o goberno quere amortizar varios postos de traballo, unha situación que, segundo Comisións Obreiras, equivale ao desmantelamento do CEGAI. Falámolo coa representante desta central no conflito, Carmen Botana, bo día.
Hola, bo día.
Por que chega agora esta decisión da Xunta de Galicia?
Pois o motivo real o saberán eles. Nos vemos unha intención indirecta de desmantelar o CEGAI, xa que o persoal que vai a quedar traballando non vai a ser suficiente para seguir cumprindo a tarefa encomendada que ten diariamente.
Cantos postos de traballo quere amortizar a Xunta? Con cantos traballadores quedaría o centro?
A ver, de principio son dúas plazas, tres plazas en total que amortizar. A eso hai que sumarse, hai que sumar, ter en conta que hai outra plaza vacante do actual que está da área de programación da Filmoteca, sí, que ahora mismo está de excedencia laboral porque forma parte da Marea Atlántica no Concello da Coruña.
O concelleiro da Coruña, José Manuel Santo, o concelleiro de Cultura.
Exactamente, exactamente, esa plaza está sin cubrir, ao que se suma tamén a, bueno, a amortización de unha das plazas e do persoal que ten recoñecido en sentenza a característica de laboral indefinido. Uh-huh. A vez que están creando uh-huh. outras plazas con sentenzas similares, que é totalmente uh-huh. unha contradición.
Que quere dicir isto último que nos ven de contar? Como, se están creando outras plazas con outras sentenzas?
O persoal que leva uh-huh. un determinado tempo traballando na Xunta en unha situación determinada sigue acudindo aos xulgados uh-huh. para demostrar unha relación. Sí. Os xulgados os consideran laborais indefinidos, uh-huh. a Xunta cumpre a sentencia declarándoos a laborais indefinidos, pero, estamos vindo de un tempo a esta parte que, despois de respetar a sentencia, uh-huh. logo deciden amortizar as plazas. Uh-huh. Teñen que seguir cumplindo as sentenzas, entonces a vez crean as sentenzas que teñen que cumplir. Uh-huh. Unha contradición, hai unhas sentenzas que os xulgados lle obligan a cumprir, uh-huh. pero que a cabo dun tempo non teñen en conta uh-huh. ditas sentenzas, habendo carga de traballo sí. nos centros. Uh-huh.
Porque estes días entendo que hai reunións entre os traballadores e a súa representación, e máis tamén os responsables da Xunta de Galicia, da GADIC, da xencia responsable do, sí. do CEGAI, e ali de algún modo que din que non hai marcha atrás, porque cando pudemos ler na prensa por parte do goberno dicíase que non hai ninguna intención de acabar co CEGAI.
É o que din eles, pero se deixan a plantilla con un número mínimo suficiente para cumprir os traballos, a realidade non é o que di. Uh-huh. Hubo unhas cantas reunións sí. en onde fixeron a proposta de amortización, de modificación de RPT, uh-huh. no que aparecían unha serie de amortizacións de prazas, os sindicatos, as organizacións sindicais, representantes dos traballadores, fixemos alegacións, uh-huh. as que non escoitaron a ninguna. Uh-huh. Entón, non tiveron en conta ni a carga de traballo, ni as circunstancias do centro, ni os cometidos dos centros. Les deciden amortizar e tiran para adiante con esta decisión.
Daquela...
Contradeciendo a súa nota de prensa, evidentemente.
Daquela que lles queda os traballadores agora presentar un novo preito, xa non hai moito que facer.
Se a Xunta, que é a que ten a sartén por o mango, non reconsidera esta actitude, pois os traballadores tendrán que buscar todas as solucións posibles para defender os seus dereitos.
O Centro Galego de Artes da Imaxe ocúpase de varias funcións. Hai proxeccións cinematográficas de vez en cando, pero tamén hai, claro, traballo de oficinas de restauración de filmes, de arquivo e de clasificación. Polo que nos dicía, se recorta o persoal, algunhas destas actividades non se van poder levar adiante e, ademais, hai unha programación cultural aínda en marcha. Estes días segue habendo actividade. Vimos, por exemplo, arredor do Día das Letras Galegas e demais.
Claro, en teoría a plantilla estaba prevista para traballar en turno de en quenda de mañana, en quenda de tarde, pero si recortan a mitad da plantilla, en o caso dos encargados das proyeccións, é imposible facer o traballo, todo o traballo nunha sola quenda. Entón, é un problema engadido a que a Xunta non ten en conta.
Falamos esta semana no programa con Ángel Rueda, que é o director da mostra S8 de cinema que se celebra esta semana na Coruña. Algúnas das actividades desta exhibición de cine vaise facer no Cegai, precisamente. El amosábase moi disgustado co recorte de traballadores previsto. Non sei se están notando arredor desta decisión da Xunta no Cegai solidariedade, ou polo menos que hai certa reacción social pola posibilidade de que fiques en actividade ou cunha actividade moi reducida, un centro único na cultura en Galicia.
A ver, a xente, sobre todo o medio, está sensibilizada co problema que está a surgir con esta situación. Hai que tener en conta que o CEGAI foi creado precisamente para a recuperación e catalogación e custodia, difusión do patrimonio audiovisual e fotográfico galego. Está a poñer en peligro todo este traballo, todo este cometido co que se creou o CEGAI.
Pois agardemos que haxa unha solución a última hora, máis a verdade que semella a Xunta determinada pois nesa decisión de acometer a amortización dos postos de traballo. Veremos o impacto que isto poida ter no Centro Galego de Artes da Imaxe. Carmen Botana, de Comisión Sobreiras, grazas por explicarnos. Bo día.
Bo día.
Pois comentábamolo hai un momento con Carmen Botana. O Centro Galego de Artes da Imaxe é unha institución cultural única no país, así non lo lembraba nestes micrófonos Ángel Rueda, que é o director da Mostra de Cinema Periférico S8, que hoxe precisamente comeza a súa programación na cidade herculina. Así nos relataba a importancia esencial que para a cultura audiovisual do país ten este centro situado na rúa Durán Loriga, da capital coruñesa.
Nos, de feito, este ano hemos volcado moito máis protagonismo no CEGAI. É unha maneira tamén un pouco de reivindicar a necesidade de que unha institución, creo que en cualquier parte do mundo, teña un espazo de conservación de su memoria, de su patrimonio audiovisual, fundamental, como si de repente pechábamos las bibliotecas.
Sí.
Y pues, a la reflexión que tenemos que hacer. Y nos hemos volcado este año moita actividad en FEDAI, incluso para que a xente tenga un pouco conciencia da importancia do FEDAI, non por a conservación, incluso puedo contar unha anécdota, e a posibilidad de onte de poder achegar esta copia restaurada de Potemkin é gracias a que nesta cidade hai unha filmoteca, e cando eu pido a copia de unha restauración como deste tipo, de un clásico, eles me dicen, hai unha filmoteca en tua cidade, porque se hai unha filmoteca en tua cidade, tú tens permiso para poder facer isto. Es decir, esos pequenos detalles que se escapan seguro, ¿no? A xente, ¿no? Normal, pero de verdad, es decir, é unha garantía, para a cidade da Coruña, e creo que para a Vicente Serán ter a Cinemateca é fundamental. Entonces nós sí que vamos a facer moitos programas, moitas actividades durante todo o día, e por eso invito a xente a que participe en todo o festival, pero participe en as actividades de CEGAI, porque si entre todos enchemos estas actividades do CEGAI, de alguna manera tendamos a facer un apoio a todos os traballadores tamén que están aí pues, día a día, ¿no? Es decir, demostrando utilidad de una institución como a Filmoteca de Galicia. Y bueno, creo que esperemos que, como se diría de una manera, es un resfriado y que rápidamente pase, porque yo creo que, bueno, en ese sentido tendríamos que, de alguna manera, no son de los que dedicamos al cinema, es que creo que esto va más allá de una cuestión profesional, sino que es una cuestión incluso pues, de entidades de la ciudad y que no debería, bueno, no deberíamos permitir, ¿no? En ningún caso, ¿no? Que igual que como te decía, empecharán las bibliotecas, ¿cómo va a reducirse actividades, ¿no? De la filmoteca, ¿no? Y bueno, pues eso, esperemos que todo pase pronto.
Pois para que serve o CEGAI, entre moitas outras cousas, pois para facer de depósito da historia do cinema en Galicia, unha historia que se remonta a hai máis dun século, pero hai 100 anos precisamente que se filmaba a primeira obra de ficción do noso audiovisual Miss Ledia, unha obra realizada polo pioneiro vigués José Gil sobre un argumento de Rafael López de Haro, unha película moi curiosa que contou unha historia delirante e na que mesmo actúa Alfonso Daniel Rodríguez Castelao facendo de pastor protestante. Esta primavera desenvolveuse un acto de homenaxe en Pontevedra, onde se rodaban parte das localizacións deste filme, a historia de Miss Ledia, unha cinta que foi recuperada, restaurada e conservada pola Filmoteca do CEGAI. Sobre ela falábanos así o crítico cinematográfico Miguel Anxo Fernández, dando a importancia de vida a estas alfaias da nosa historia filmada que se deben ao Centro Galego de Artes da Imaxe. Miguel Anxo, o primeiro que nos sorprende é que hai un século alguén se atreverá xa a rodar unha película de ficción en Galicia. Sabemos algo de da orixe desta produción, de como foi que xurdiu, como alguén se atreveu a facelo?
Pois sí, bueno, isto evidentemente nace, como dicías un pouco na introducción, bueno, eso realmente nace como unha iniciativa dun grupo de amigos, ¿no? Dun grupo de amigos que promovidos por un escritor, notario, López de Haro, ali naquela Pontevedra que xa empezaba a ter un certo pulso cultural, un certo pulo cultural, pois decidiron, tiñan tamén, era un grupo de amigos tamén aficionados ao teatro, moi sensibilizados polo teatro, e decidiron contactar este López de Haro con José Gil, que naquel momento era un digamos, veterano, experimentado, realizador de documentais e de reportaxes, e lle ofreceron a posibilidade de facer esta primeira filmación de ficción. Evidentemente, Gil non estaba habituado a dirixir ficción, como eles, como actores, todo este grupo nucleado alrededor de López de Haro, tampoco estaban acostumbrados a protagonizar y a interpretar para cine. Pensa que en ese momento o cine tenía apenas 20 años, era un cine silente, era un cine que era un exilio, era un espectáculo popular, pero non había unha experiencia en este país ainda que pudiera compararse. ¿No? Entón, bueno, o resultado pues, foi ese, foi Miss Levia, felizmente, porque bueno, é unha película que no contexto do, que, do cine que se estaba a facer nese momento en España, pois non desentona moito. Uh-huh. Evidentemente é mellorable como todo, sí. Hai que ter en conta que ten 100 anos.
Claro.
Moito tempo. Claro.
Sobre todo esa condición de pioneira, que é o, claro, que, o que hai que destacar, porque a historia que conta é unha aventura casi un pouco delirante.
Sí, bueno, no, era efectivamente unha comedia de situación do propio, baseada nun texto do propio López de Haro, e como dicías na entradilla, pois, bueno, pois é eso, non? Unha, digamos, un aristócrata que ven de Estados Unidos, cose acompañado, digamos, bueno, cun familiar, e entón, pois, chegan a Balneario da Tosa, e aí descubre cun tal Ruskin, que é un anarquista, pois planexa, digamos, que ten previsto atentar contra os reis de Suabia. Entón, pois, un pouco desbaratar este plan, donde tamén, como ti comentabas ao principio, finalmente aparece Castelao, que é un pastor protestante, que vai ser quen finalmente acabe casando a parella protagonista. O insólito non é só a presencia de Castelao, que o é, evidentemente, sino que ademais, aparte que importa unha pistola, hai un momento determinado que saca unha pistola, que se produce, ao final de todo, unha situación moi cómica, non? Así, moi como de comedia americana, non? Todos sí, dentro do plano ali, montando un pequeno follón, pois aparece el que leva unha Biblia nunha man e leva noutra unha pistola, non? Pero bueno, eso é unha anécdota moi curiosa, sí.
Foi esta Miss Levia unha película que a que sempre lle seguimos a pista, que sempre a conservamos, sí, sabíamos onde estaba, ou como outras pezas míticas do audiovisual galego, como aquel documental Galicia de Carlos Vela, sí, Velo, houbo, sí, que traballar para recuperala.
Pues bueno, en este caso concreto, efectivamente, sabes que a historia do cine en Galicia comeza realmente a principios dos anos 80, comeza a investigar. Uh-huh. Eso é un momento en que hai un historiador, que Emilio Carlos García Fernández, saca unha primeira historia do cine en Galicia, aí xa cita a película. Despois aprenderá tamén José María Folgar de la Calle, outro historiador, que tamén saca o seu volume sobre o cine, digamos, o cine silente en Galicia, de entrano, ata 1920, concretamente, aí esa cita tamén, esa película. Pero vai ser Xosé Enrique Acuña, que é un historiador pontevedrés, na que vai ser o que vai facer o primeiro relatorio coa película, porque esta película aparece no Museo de Pontevedra. Uh-huh. E alá polo ano 1986, cando aparece a película no museo, digamos, na caixa forte do museo, e se leva a restaurar por iniciativa do CEGAI, Filmoteca Española e o propio museo, vai ser Enrique Acuña, que é o primeiro en visionar o resultado, vai ser o primeiro que, de alguna forma, o rescate a opinión pública. Por tanto, digamos que desde 1986 aproximadamente, é cando, digamos, o espectador galego coñece, a sociedade galega sabe da existencia de esa película. Sabíamolo antes por referencias, digamos, hemerográficas, por lo que recollen os historiadores, pero nunca se vira esa película, máis alá, claro, está dos anos 20.
Uh-huh. Miguel Anxo Fernández, moitísimas grazas por axudarnos a facer memoria do cinema do país nas emisoras municipais galegas. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós. O tocadiscos.
Esta semana no Tocadiscos do Arredor de Nós estamos a escoitar un traballo discográfico que fixeron 11, como se fose unha aliñación de fútbol. 11 músicos que son Aliboria e quen leva o brazalete de capitán, Xosé Eloy Romero, unha das figuras máis importantes da música tradicional do noso país. Un álbum no que se experimentan moitos camiños, arranxos novos para temas tradicionais, moitas posibilidades arredor da percusión, todo iso é o resultado do traballo conxunto durante tempo e agora por fin rexistrado de Xosé Eloy Romero e Ali Boria. Escoitamos hoxe outro tema máis dese primeiro disco conxunto, isto chamase Olvídame.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Estamos xa, como todos os mércores, en comunicación con Radio Negreira na nosa rolda polas emisoras municipais galegas. Imos a Teobal de Barcala nesta xornada. Ali en Radio Negreira saudamos xa a Emilio Forján. Emilio, moi bo día.
Hola, moi bo día, Manuel.
E bo día de verdade, unha xornada fantástica na que da gusto ollar para este ceo solleiro e precisamente o ceo de Negreira debe ter algo especial que o fotografaron moito e arredor del fíxose unha mostra que inauguraron os cativiños do Colexio do Coto.
Sí, hai nos tamén así azuis como que temos hoxe aquí tamén espléndidamente locendo no Val de Barcala,
na comarca dos Hallas, Os Ceos de Negreira, Dendís, é o título desta mostra elaborada polos nenos e nenas de 4 anos da aula de infantil do CEIPO Coto, cuxa inauguración vai ter lugar hoxe a partir do mediodía na planta baixa do Centro Sociocultural. Un acto que, bueno, pues non deixa de ser curioso, non, que estos nenos e nenas de tan corta idade pois levasen a cabo esta actividade, é unha actividade que desenvolveron ao longo deste curso e tiveron a ben proporlle pois o concello, non, que se levase a cabo aquí unha exposición durante a primeira quincena do mes de xuño, antes de que rematen as clases o curso, e así, bueno, pues que todo o mundo poida ver tamén esas imaxes captadas, non, polos máis cativos e cativas.
Pois de seguro que achega unha perspectiva orixinal, que ás veces son eles os que teñen unha forma de ver o mundo que os maiores xa esquecemos, e tamén o poden facer co CEO nesa mostra sobre o CEO de Negreira. Ademais, temos que falar da mesa local de coordinación sobre a violencia de xénero que se constitúe.
Sí, tamén. Oxe, ao mediodía constituíse esta mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, na que están representantes, por suposto, do concello, entre eles o alcalde ou a concelleira da muller, ademais de persoal, por exemplo, do Centro de Información ás Mulleres, de Servicios Sociais, tamén da Policía Local, da Garda Civil e tamén dos centros de ensino, aínda que hai que decir que tiveron certas reticencias a formar parte dela, algo curioso, segundo nos contaba Man, sobre todo no ensino, non? Porque se no ensino non hai, digamos, coordinación tamén, non? O se pon, digamos, da súa banda para mellorar este tipo de cousas, pois mal vamos. Unha mesa local de coordinación que é un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos municipais implicados, directa ou indirectamente, na loita contra a violencia de xénero, co obxecto de procurar pois, unha maior eficiencia da resposta ante a grave vulneración tamén de dereitos que supón, neste caso, pois, a violencia de xénero. Agardemos que todo isto sirva para mellorar un pouco tamén as políticas, sobre todo a hora de erradicar tamén esa lacra que a violencia de xénero.
Pois falta fai que se desenvolvan iniciativas así e que se mellore a coordinación e as solucións. Hoxe liamos no titular de algún xornal que hai máis de 1000 mulleres en Galicia en situación de risco que contan con vixilancia por mor das ameazas das súas parellas ou exparellas, así que unha situación terrible, como dicimos, calquera decisión ao respecto non sobra. E temos que falar xa de temas máis agradables, porque o que gusta facer encher o bandullo cando pensamos xa na comida a esta altura da mañá ou nesa sexta ruta de tapas que está por chegar en Negreira, ademais acompañada dunha festa do comercio local.
Sí, vai ser nas dúas primeiras fin de semana deste mes de xuño, cando se vai celebrar esta sexta ruta das tapas, que irá, como ben dís, acompañada xa de cara a segunda fin de semana desa festa do comercio na rúa, que se ven celebrando xa nos últimos 2 anos, que non consiste noutra cosa que non se xa pois, unha maior apertura. Por exemplo, o venres abrirase ata medianoite, moitos comercios e tendas pois sacan pois os seus produtos, non, de tempada, pois precisamente ali á rúa, non? Para que a xente os poida ver, hai eventos como desfiles de modelo, degustacións, actuacións musicais, de baile, e logo, pois, o sábado habrá de novo tamén promocións, ofertas especiais, unha apertura tamén durante a tarde do sábado, e todo isto tamén reúne unha exposición, non, de coches de ocasión aquí na Praza do Concello. Hai que dicir, ademais, que vai a cadrar, por exemplo, co primeiro triatlón solidario, que se celebra o sábado día 11, aquí en Negreira, que xa vai preto dos 200 participantes inscritos, todo un éxito, e incluso tamén o domingo día 12, que se vai celebrar o Día da Muñeira, porque xa non quedan sábados libres.
Hai que empezar a xuntar na xenda todo.
Eu sempre digo a xente que últimamente cada ano vamos máis saturados de actividades, non? Disti, bueno, pois un pobo, non? Como é o caso de Negreira, pois ten tanta actividade. A verdade é que aquí temos problemas para encaixar todas as propostas, eventos e actividades que hai, porque non hai maneira de moitas veces facer coincidir, non, unhas con outras, ou que non se
Que non se solapen.
que non se solapen, non? Porque é difícil, levamos torneos de xinasia rítmica, por exemplo, a fin de semana pasada, de fútbol base, de fútbol sala, eventos variopintos, e Xuño chega cargadísimo, porque ademais, pois, despois chegará pois o Trofeo Ciclista de Negreira, o Día da Bicicleta, clausuras de escolas deportivas, un pouco de todo. Bueno, pois eso vai ser a vindir a fin de semana. Esta, quedámonos coa ruta das tapas, son 16 locais, dúas tapas por local, comezo o venres pola tardiña, ata aproximadamente as 11 da noite, e logo o sábado tamén hai dos treitos, un de mañán e outro de tarde-noite, e o domingo pola mañán. De por sí, eu sempre digo que xa as tapas de Negreira é algo que recomendo a todo mundo que veña, porque poucos lugares en Galicia hai onde se dé tanta tapa como na hostelería de Negreira. E digo xo de verdad, que teño percorrido, non, moitos lugares, é unha cousa sin xeito, non? Sobre todo os domingos, que é o día da feira, ese día, pois, cada local esmérase máis que o outro en dar a mellor tapa, eh? É certo? Entón, recomendo a xente que esta fin de semana e mala que ven, que achéguese por aquí tamén se quere, bueno, pues ir a degustar as tapas. Non sei se todas, porque xa digo que é moi difícil ir aos 16 locais.
Que non se enfaden os de Lugo que nos estean a escoitar, que eles sempre sacan moito peito dicindo que como Lugo non poñen tapas en ningún lugar de Galicia, pero aí está Negreira, reclamando o trofeo para eles tamén.
Sí, sí, no, é certo, En Betanzos tamén poñenas moi boas, incluso en Ourense, eu teño estado en moitos lugares porque son enamorado das tapas, hai que decirlo, pero a verdade é que Negreira é un dos lugares de Galicia donde sempre o comenta a xente, non? Non só aquí, sino a xente de fora, a gran cantidade de tapas, non? Basta ver cada vez que hai un evento de ben xente, pois incluso de outros lugares, non? Da península, que sorpréndense gratamente, non? Do importantes que son as tapas, non? Do ricas que están, pero a cantidade, non?
Sí.
Pero isto te lo ponen para por tomar algo. Sí, si tomas tres ou catro xa non vas a comer, nena. Xa, o domingo non fai falta que vayas a comer a casa.
Pois os hostaleiros que nos escoiten xa saben, xa está ben de tantas de as oliviñas e as patacas fritidas, hai que esmerarse un pouquiño máis e ser agradecidos como cliente, como son na hostalería de Negreira, unha boa maneira de comprobalo, pois está con esa ruta das tapas. O día é moi longo, son 16 locais, é un reto difícil, pero quen sabe, con paciencia e saque, o mellor son capaces de completar a ruta. Veremos se é capaz de facelo Emilio Forján, habémoslle preguntar a semana vindeira, a ver se ten que estar co bicarbonato para facer a digestión ou non de tanta comida. Así que, Emilio, emprazámoste para dentro de 7 días.
Pues nada, xa te contaría a semana que ven como me foi, ou ao menos se fixen a metade, non? Porque 8 e 8, 8 cada fin de semana, pues ainda dá, en 3 días, pero bueno, hai que dedicarlle o seu tempo, non? Sin enredar moito. Eu creo que sea grave non parar moito, e así podes ir facendo.
Levar un ritmo sostido.
Nada, boa semana para vos.
Unha aperta. Vaise nos a cabeza pensando xa en comer a esta altura da mañá, é o problema que temos os que somos de bo dente. En fin, veña, que canto antes marchemos, antes podemos baixar a probar as tapas, pero mañá, coa digestión ben feita, estamos de volta xa a partir das 9 da mañá na sintonía de Radiofusión, aquí no Arredor de Nós, pra lles contar Galicia. Deica entón, gocen do día.